La plastei forfallagioi subiras al fragmentigio di serigio, atingante micronen dimensioin, sed ili ne complete malcomponigas. Do en la aqua medio, la microplasto minacas al animaloi cae homo, integrigiante cun la marei cae homai nutrocenoi. La reciclado de microplasto, dis antaŭ nelonge, estis opiniata tre malfacila, eĉ malebla. Tiu procezo postulas temporabajn procedojn de separado kaj generas altajn kostojn. Tiel, superciclado, kiu konsistas en alifarado de plastaj forfalaĵoj je materialoj kun alta valoro, ĉiam vekas grandan interesiĝon. Kai pritio successis scientistoi el Australio, kiui alifaris microplaston en grafenon. Grafeno, kiel sciate, estas carbona materialo, kun la dikeco de unu atomo, pli malmola ol diamanto, 200 oble pli forta ol stalo, kai 5 oble pli leggera ol aluminio. Doctoro Adil Zafar ella Universitato de James Cook en Townsville informis la portalon Interesa Ingenierado che oni acquiris dum unu minuto el circa 30 miligramoi da microplasto prescau 5 miligramoi da grafeno. La scienza collettivo, ligita con la Universitato, acquiris microplaston el plastei boteloi cae applicis rilate gin la novan technicon APOMOPO. Temas pri microonda sintezo de plasmo sub la atmosfera premo. Sciencistoi el Australio ne estas la unusola collectivo kiu laboras pri la alifarado de plasto en grafenon. Tiun metodon aplikas ankaŭ sciencistoj el Rice Universitato en Texaso. La celo estas grandkvanta akiro de grafeno por la motoriza industrio.